Богу, дорога церква, скажемо слава нашому Господу Ісусу Христу за Його труд, за Його подвиг, за спасіння душ наших. Слава Господу! Хочу так поділитися, я читав якось про одну жінку, яка віруюча з п'ятидесятників, вона прочитувала Слово Господнє від края обкладинки до края 6 разів на рік. І це в 96 своїх років. І приймала ще участь активну в молитовних зібраннях. Можна сказати, ну, 96 років, ну, що можна робити? Але ж хто буде в 96 років, той побачить немощі, труднощі, сам не можу те зробити, те не можу, помощ там потрібна, но брати, сестри, не один раз за рік, а 6 разів за рік. І багато чого знала вона на пам'ять. І я так роблю висновок, що я думаю, що вона і раніше так читала, і висновок такий, що певно любила читати. Слава Господу! Я хочу ще раз прославити нашого Господа. Ми чули пісню за Гефсиманію, за то, як Ісус молився сам, як Він проходив цей шлях такого визначного подвигу для спасіння нас. Коли була така велика боротьба, і в цій боротьбі, як людина, як Бог, як наш Господь, Він переміг. І завдяки цій перемозі ми знаходимося з вами на цьому місці і можемо славити Його за цю таку велику любов, яку Він возлюбив нас. Написано, що Господь Бог полюбив нас тоді, коли ми були ще грішниками. І Він доказує нам цим любов свою, що Він помер за нас тоді, коли ми були ще в гріху. Ми можемо бачити Його, як Він знаходиться на хресті в муках за нас між двома хрестами, на яких висять іще двоє. І один з них – той, який кається, а другий, який ожесточається. Но щоб знайти нас і померти і за того, і за другого, тому що сказано, що Ісус Христос помер за всіх людей, то Він мусив нас знайти у цій крайній нашій точці гріховній, яка одним словом має назву смерть. І в цій точці Він нас знайшов для нашого спасіння. Слава Господу! Та Бог, багатий милосердя, за великою своєю любові, якою полюбив нас, мертвих, нашими гріхами, оживив нас разом із Христом, благодаттю ви спасені, і разом з Ним воскресив нас, і разом посадовив на небі у Христі Ісусі, щоб в наступних віках Він міг показати надзвичайне багатство своєї благодаті у своїй доброті до нас у Христі Ісусі. Бо ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, воно дар Божий. Воно не від діл, щоб ніхто не міг хвалитися, бо ми Його створіння, створені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог уже наперед був приготував, щоб ми їх чинили. Слава Богу! Такий план Господній для нас, і ми дякуємо за такий добрий план. Але я хочу зачитати Слово Господнє із 3 розділу 2 послання Тимофія, апостола Павла, за які будуть лихі вже є останні часи. Ми слухали це слово не раз, і можливо, 101 раз було вже нагадано, що це говориться не для світу, а для церкви Господньої. І читаємо такі слова. «Знай, що за останніх днів настануть скрутні часи, Бо люди будуть самолюби, грошолюби, зарозумілі, горді, наклепники, батькам непокірні, невдячні, безбожні, без любові, непримирливі, осудливі, розбещені, жорстокі, недобролюбні, зрадники, нахабні, бундючні, більш розкошолюбні, ніж боголюбні. Мають бозповід побожності, сили ж її зректися. І тих цурайся. Слава Господу! І в цьому списку, такому широкому списку, на першому місці стоїть самолюби. В одному місці ми читаємо, корінь усіх зол є грошолюбство. Но в цьому місці можна сказати, що корінь усіх зол є самолюбство. І Павло указує на цю річ, і я візьму тільки тут дві такі вади, як самолюбство і невдячність. На першому місці стоїть самолюбство. І Павло указує на такі оці вади, і особливо на самолюбство. І ви знаєте, що можна зробити такий висновок. Ісус Христос сказав, що багато захотять у кінці увійти в Царство Боже. Багато. Но не возможуть. Тобто, десь буде якесь осознання, десь буде якесь бажання, десь буде якесь стремління, але щось буде заважати. І він сказав, не возможуть. І сказав, ви старайтеся пройти через вузькі двері. І вузькою дорогою силкуйтеся, щоб вам увійти в Царство Небесне. Тобто, якісь такі будуть обтяження для серця чи для людини, можна сказати, в цілому, які не зможуть допустити її в Царство Боже. Він це сказав наприклад, на слово, як вже проповідувалося, за багатство, як важко багатому увійти в Царство Небесне. Но і є і другі речі, які вже сьогодні нагадувалося, що бодрствуйте, моліться, щоб ваші серця не отягощилися ні об'єднанням, ні не багатством, не другими речами, щоб не застав вас той день урасплох. То і є оці речі, які він указує у цьому списку Павло, що оці речі теж не дадуть людині війти в Царство Небесне. Я згадую, як брат якось проповідував, я пам'ятаю цю сестру, я з нею колись разом працював, коли вона була тут ще на землі. Вона, як робила в реанімації, то брат нагадував, що вона чула, як ті люди, які вже при смерті, що вони говорять і як вони говорять. І як мене дуже це так впечатлило, як вона казала, що одна людина, яка вже думала, що вона бредить там, чи ще щось, яка вона говорила, «А небо мене не приймає, а небо мене не приймає». Це значить, що було бажання увійти в небо, було бажання, але щось не заважало. І нам дуже слід бути уважними на рахунок таких речей, як у цьому списку. І ми знаємо, що разів, певно, 5, як я не помиляюся, у Євангеліях, у кожній Євангелії сказано про те, як Ісус Христос говорить до своїх учнів. Якщо хтось хоче бути моїм учнем, то отвергнись себе, візьми хрест твій і слідуй за мною. Другого шляху немає. Тобто, якщо не отвергнешся себе, оцього самолюбства і всього остального, людина не може бути його учнем і не може послідувати за ним. Ще у Євангелії от Івана, там у 12 розділі сказано, якщо не, я навіть зачитаю зараз це місце. Двадцять вірш, 12 розділ. «Істину, істину говорю вам, пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не завмре, залишиться саме одне. Коли ж завмре, то рясний плід принесе. Хто життя своє любить, той погубить його. Хто ж зненавидить своє життя на цьому світі, той збереже його, щоб жити вічно». «Хто служить мені, хай іде слідом за мною, і де я, і там і слуга мій буде. Того, хто мені служить, пошанує Отець». Слава Господу! І Господь нам указує путь і показує приклад, яким ми маємо йти в цьому нашому непростому земному шляху, щоб ці речі не затримали нас відходження в Царство Небесне. І я хочу зачитати у підтвердження цих слів деякі місця Святого Писання. Це 2 до Коринфянам 5 розділ з 14 вірша. «Бо любов до Христа спонукує в нас оцю думку». Там в других перекладах «любов Христа об'ємліт нас». Бо любов Христа спонукує нас на цю думку. Коли один умер за всіх, то всі вмерли. А він умер за всіх, щоб ті, що живуть, жили вже не для самих себе, а для того, хто за них умер і воскрес. Коли ми спрямовуємо свій погляд, і тут я ще говорив за подяку, вдячності за те, що зробив для нас Ісус Христос, тобто для тих, які ми були без надії, обмануті ворогом і впали у гріховність, з якої ми самі не могли б ніколи вийти, то Він дав нам перемогу над цим своїм життям, своєю смертю і воскресіння, і вже для того, щоб ми жили не своїм життям, а дарованим Його життям. І оце дароване Його життя вже в нас производить оте життя, яке ми можемо ним жити, приносячи плоди. І жити вже не для самих себе, не самими собою, а для того, хто в нас за нас умер і умер і воскрес. Тобто, коли ми Ісус Христос каже, є дві найбільші заповіді. Є дві найбільші заповіді. Там його спитали, які дві найбільші заповіді. Він каже, перша заповідь – це возлюби Бога, Отця, Господа всім своїм серцем, всім своїм розумінням, всім своєю крепістю, всім своїм розумом. І друга подібна їй – возлюби ближнього, як самого, возлюби ближнього свого. І на цих двох заповідях держиться весь закон і пророки. Тобто, коли ми любимо Бога, і вдячні йому, і тоді Бог виливає оцю любов у нас Духом Святим, що ми можемо також безкорисно любити своїх ближніх і рідних, і віруючих, і невіруючих, тому що ця любов, вона Божа любов, яка вилилася в серця наші Духом Святим. Слава Богу нашому! Я недавно читав історію одну за одну жінку, Теж вона була медпрацівником, і це відбувалося ще в часи Першої світової війни. Тобто це відбувалося близько 110 років тому назад. Вона сама була англічанка, і вона була старшою медсестрою у госпіталі. Госпіталь знаходився тоді у Брюсселі, і він був совмісний разом із бельгійським госпіталем, і там працювали і англічані, і працювали бельгійські медсестри під час Другої світової війни. І цей госпіталь під час наступу німців, він попав під окупацію. І там служив один іще священник, англієць, і він теж попав під окупацію. І він старався виконувати під час окупації всі свої священницькі пасторські функції, він відвідував хворих, там молився і так далі. Таких особливих перешкод йому не було у цьому. Ну, явно, що були опасіння якісь, і був в тому місті і німецький також священник. Він знав англійську мову, і він якось цей англійський пастир, прийшовши до себе додому, знаходить записку, написану олівцем. І він каже, там одна віруюча жінка просила, щоб ви прийшли до неї послужили. Послужили і написав адресу, куди потрібно прийти, і вона хоче, каже, вас побачити. Цей священник, прийшовши додому, побачив цю записку, вирішив на другий день йти. Хоча якраз було рух війська, німці покидали цю територію, відступали, і він, ну, опасався, як він буде йти, але вирішив все-таки піти. І він пішов уже і попав якраз в місце відступаючих військ, які відходили і йшов цією дорогою. Ну, його, слава Богу, ніхто не тронув. Дивилися там, ті лежать на обочині, вже втомлені, вже вони уходили і вже їх нічого так не цікавило. Офіцер один підійшов до нього і спитав, з якою метою він куди йде. Той сказав, куди він йде, і його відпустили. Він приходить по цьому адресу і виявляється, що він прийшов у те місце, де розташована була військова тюрма. І він прийшов і сказав, чи мене оце позвали. Він каже, да, є у нас вже десь кілька неділь в цьому заключенні оця медсестра. Одна медсестра англійська знаходиться, і оце ж вона просила вас прийти. А він думав, що він попаде там до якоїсь там, ну, може, хтось просить помолитися за когось, як за хворого. І його привели до дверей і сказали, у вас час не обмежений, ви можете служити її скільки завгодно, таке було розположення. І коли вже ви свої пасторські функції там виконаєте, то ви можете бути вільні. Він постукував у двері, вона через деякий час йому відкрила, і виявилося, що це медсестра, служачи в цьому госпіталі, допомогла двом англічанам, військовополоненим, можна сказати, солдатам, втікти. Ну, як своїм землякам, вона відчула такий позив серця, долг, і рішила так зробити. І зараз вона була вже після суду приговорена до розстрілу. І розстріл мав відбутися вже на ранок слідуючого дня. І вона просила, щоб прийняти хліболамання, причастя, дуже хотіла в цьому участвувати. І от він почав з нею бесіду, вести бесіду, вона сповідувалася, говорила такі речі, що зараз, каже, коли я вже пройшла це все, я, каже, зараз не маю якоїсь любові там, до одної людини, там, до другої, до тої національності, чи до тієї національності, чи другої. Зараз, осознаючи, що і для мене зробив Ісус Христос і так далі, я вже ні про що не жалію і готова з ним зустрітися. І в мене таке відчуття, що я маю Божу любов до всіх людей. Слава Господу! І вона була в дуже такому спокійному стані, що вона відчула оцю Божу любов, яка вилилася в її серце, незалежно від того, хто, що, на який, де, в якому положенні. І так йому розказала, і вони, він почав співати один псалом, знайомий такий: «Господь, прибудь ти з нами», і, ну, це він в англійському варіанті, і почав від останнього вірша співати. І він побачив, що це її підкріплює, ну, вона підкріплюється цим псалмом, він так акуратно думав, як це зробити, бачить, що вона починає з ним співати, і вони дійшли не з першого до останнього, а з останнього до першого вірша. І таким чином він послужив їй, вона розпрощалася з ним дуже тепло і сказала: «Я дуже хочу зараз поспати, виспатися перед ранком». І він пішов, а йому в адміністрації тюрми кажуть, що ви можете залишитися і послужити її ще на розстрілі, прибути з нею ще, якщо ви бажаєте, підкріпити її. Він каже: «Да, я виконую це свій обов'язок». І він залишився з нею при розстрілі, і її, коли її розстріляли, вона швидко відійшла до Господа в такому мирові. Ну, так згадалося. І хочу зачитати ще друге такі місця за те, що вже було сказано в противовес самолюбству. Противовес самолюбству. Бачите, ця жінка вже не мала якогось такого самолюбства, жалості до себе і так далі. Ви знаєте, люди, які, ну, враг буває, часто підходить до людини із жалостю. Часто. Це такий, ну, як вже сказано сьогодні, обольститель, що він може, як то кажуть, купити її в кавичках, обманути от такою жалостю. І якщо, ну, от, присутня така, якесь таке самосужаління, то це вже якийсь признак того, що враг підступає з оцим самолюбством, яке не дає людині ні любити Бога, ні других, і навіть і себе так, як потрібно, ні понести, як вже сьогодні говорено було. 15 розділ до Римлян говорить там такі вірші: «Ми сильні». Хто вважає себе сильним? «Ми сильні, мусимо нести немочі безсильних». Мусимо. І як вже сьогодні так говорено, як можна це слово сказати? Терпіти, переносити, виносити, вміщати. Але ми мусимо нести немочі безсильних, а не собі догоджати. А не собі догоджати. Така заповідь, таке слово, такий шлях. І видно, цей шлях має в собі життя. Тому що якщо піти другим шляхом, то він призведе до смерті, до того, що людина впаде в таке положення, що вже і їй потрібно буде таку надавати допомогу. Кожний із нас нехай намагається догодити ближньому на добро для збудування. Згадується місце з Ефесян, коли говориться, що слово ваше завжди хай буде з благодаттю, приправлене солью, яке може принести користь і благодать слухаючому. І тут сказано на добро для збудування. Бо й Христос не собі догоджав, а як написано, зневаги тих, що тебе зневажають, упали на мене. Все, бо, що було написане давніше, написане нам на науку, щоб ми мали надію через терпеливість і утіху. Щоб ми мали надію. А коли людина має надію, вона тоді живе. Бо якщо вже втрачається надія, вже немає житті в цій людині. Щоб ми мали надію через терпеливість і потіху, про які нас письмо навчає. Бог же терпеливості і потіхи за прикладом Христа і Ісуса, за прикладом Христа і Ісуса, нехай дасть вам, щоб ви між собою однаково думали за Христом і Ісусом, щоб ви однодушно одними устами славили Бога і Отця, Господа нашого Ісуса Христа. Тому приймайте один одного, як і Христос прийняв вас у Божу славу. Кажу, бо, що Христос став слугою обрізання ради Божої правди, праведності, щоб здійснити обітниці, які було дано отцям, а погане, щоб прославили Бога за Його милосердя, як написано, тож прославлятиму тебе серед народів, співатиму імені Твоєму. І знову каже, возрадуйтеся погане з його народом, і знову хваліте Господа всі народи, нехай його виславляють усі люди. Слава Господу нашому! Тому далі пишеться, нехай же Бог надії сповнить вас усякою радістю та миром у вірі, щоб ви збагатилися у надії силою Духа Святого. Слава Богу! Але ще хочеться ще одне місце зачитати, ми теж знаємо, всім відоме, як приклад для нас. Це місце Филип'янам, як апостол Павло напоумлює, і ну, це таке в нього бажання серця. Бажання серця, тому що він от бачить це, як воно має бути. І він говорить, це другий розділ з першого вірша, я почитаю. Коли, отже, є в Христі якась утіха, коли є якась відрада в любові, коли є якась спільність духа та якесь серце і милосердя, то завершите мою радість. Думайте те саме, майте любов ту саму, будьте однодушні, згідливі, не робіть нічого під впливом суперечки чи змарної слави, але вважаючи в покорі один одного за більшого від себе. Майте на увазі користь не власну, а радше інших. І далі таке місце. Плекайте ті самі думки в собі, які були й у Христі Ісусі. Він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність з Богом, а применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини, подобою явивши як людина. Він понизив себе, ставши слухняним аж до смерті, смерті ж хресної. Тому і Бог його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса всяке коліно преклонилося на небі, на землі і під землею, щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця. Слава Господу! Такий приклад нам залишив наш Господь Ісус Христос. Він наш шлях, Він істина, він двері. І він сказав, хто цими дверми піде і вийде, той пажить знайде і життя вічне. Помолимося, щоб Бог нас благословив виконувати це. Слава Богу!